Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting, korban tewas akibat gempa Haiti bertambah menjadi 1.941 orang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut, Hari Konstitusi jadi pengingat agar seluruh pihak kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Korban jiwa akibat gempa magnitudo 7,2 di Haiti kembali bertambah menjadi 1.941 orang. Dilansir AFP Rabu, Badan Perlindungan Sipil Negara Karibia menyatakan lebih dari 9.900 orang terluka. Selain itu, lebih dari 60.000 rumah hancur dan 76.000 rusak. Banyak bangunan umum juga rusak atau runtuh akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Diketahui, getaran kuat melanda sekitar 100 mil atau 160 km di sebelah barat ibu kota Port-au-Prince. Ribuan orang kehilangan tempat tinggal dalam bencana itu. Beberapa bantuan telah datang dari luar negeri, termasuk kru pencari khusus dari Amerika Serikat, serta 15,4 ton makanan, obat-obatan, dan air dari Meksiko. Kondisi terkini di Afghanistan mendapat perhatian PBB. Warga sipil Afghanistan yang berusaha keluar dari negara itu pada hari Senin telah menyebabkan kerusuhan di Bandara Kabul. PBB kembali menekankan pentingnya mengutamakan perlindungan hak asasi manusia bagi warga sipil. Hal yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Taliban ketika berhasil menduduki ibu kota Afghanistan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Andi Romdoni.
Pada hari Minggu 15 Agustus, Taliban memasuki ibu kota Afghanistan, Kabul. Hari itu menjadi puncak dari serangan di Afghanistan pasca penarikan sebagian besar pasukan Amerika Serikat dan internasional lainnya pada bulan Juli. Taliban sebelumnya telah menguasai kota-kota besar dan kecil, sementara warga Afghanistan yang mengkhawatirkan masa depan mereka bergegas ke bandara di Kabul pada hari Senin mencari jalan keluar dari negara itu. Kepada wartawan juru bicara hak asasi manusia Rupert Colville Selasa menyatakan bahwa kondisi memprihatinkan di Bandara Kabul menunjukkan gawatnya situasi di Afghanistan. Dikutip dari Reuters, Taliban telah berjanji untuk memberikan amnesti bagi mereka yang bekerja untuk pemerintah Afghanistan sebelumnya. Menurut Colville, janji tersebut harus ditepati dan akan diteliti dengan cermat oleh PBB. PBB menurut Colville meminta Taliban untuk melindungi warga sipil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti yang disampaikan Sekretaris Jenderal dalam pernyataannya kepada Dewan Keamanan kemarin, semua pihak termasuk Taliban memiliki kewajiban untuk melindungi sipil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mereka harus menghormati dan melindungi hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Lebih lanjut, Colville menyebut bahwa banyak kemajuan dalam hal perlindungan hak asasi manusia yang telah diraih dalam dua dekade terakhir. Menurutnya, hak warga sipil Afghanistan harus dipertahankan dan PBB telah bekerja untuk mempromosikan hak asasi manusia di seluruh dunia. Dirinya pun meminta masyarakat internasional untuk turut serta memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh warga Afghanistan. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang mungkin kepada mereka yang mungkin menghadapi resiko. Dan kami menyerukan kepada Taliban untuk menunjukkan melalui tindakan mereka, bukan hanya kata-kata mereka, bahwa ketakutan akan keselamatan begitu banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat telah diatasi. Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan 7 poin pernyataan atas perkembangan kondisi Afghanistan yang kini telah dikuasai Taliban. Dalam keterangan tertulis yang disampaikan di situs Kemlu, pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memantau secara dekat perkembangan yang sangat cepat yang terjadi di Afghanistan. Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan melalui Afghan Owned, Afghan Led. Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional. Indonesia terus melakukan komunikasi dengan semua pihak di Afghanistan dan juga dengan perwakilan PBB dan perwakilan asing di Afghanistan. Kementerian Luar Negeri menyatakan keselamatan warga negara Indonesia termasuk staf KBRI Kabul merupakan prioritas pemerintah Indonesia. Persiapan evakuasi terus dimatangkan, antara lain melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait di lapangan. Misi KBRI Kabul akan tetap dijalankan dengan tim esensial terbatas sambil terus dilakukan pemantauan situasi keamanan di Afghanistan. Andi Romdoni melaporkan.
Gubernur Texas dari Partai Republik yang menjadi penentang keras aturan masker dinyatakan positif COVID-19. Dia positif corona sehari setelah menghadiri acara publik dalam ruangan. Dilansir dari AFP Rabu, Greg Abbott yang telah divaksinasi corona dosis lengkap dinyatakan telah mengikuti tes corona setiap hari dan dinyatakan positif untuk pertama kali. Juru bicaranya, Mark Miner, mengatakan gubernur akan melakukan isolasi di rumah gubernur dan terus melakukan tes setiap hari. Abbott menjadi salah satu gubernur di Amerika Serikat yang paling vokal menentang mandat masker anti-COVID. Jalan-jalan kota di Selandia Baru sepi pada Rabu ketika negara itu kembali menjalani penguncian atau lockdown pertama dalam 6 bulan untuk menahan laju sebaran varian Delta COVID-19 yang sangat menular. Selandia Baru sempat terbebas dari virus dan hidup tanpa pembatasan hingga Selasa ketika Perdana Menteri Jacinda Ardern memerintahkan lockdown nasional selama 3 hari. Pada Selasa, sebuah kasus penularan lokal yang diduga diakibatkan oleh varian Delta ditemukan di kota terbesar Auckland. Perdana Menteri Jacinda Ardern Rabu mengonfirmasi kasus baru itu adalah varian Delta dan jumlahnya bertambah 4 menjadi 5. Semuanya terkait dengan kasus pertama. Salah satu kasus baru adalah seorang perawat di Rumah Sakit Auckland. Kita beralih ke berita nasional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan peringatan Hari Konstitusi pada Rabu merupakan pengingat agar seluruh pihak kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar UUD 1945. Pasalnya, Pancasila dan UUD 1945 adalah konstitusi yang digunakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR RI Rabu menegaskan, peringatan hari bersejarah ini sekaligus sebagai pengingat bagi seluruh bangsa agar kembali kepada konstitusi sebagai rujukan dan panduan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah panduan dalam menghadapi ujian berat yang saat ini Indonesia alami. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif meluncurkan proyek percontohan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke listrik di lingkungan kementeriannya. Program itu dalam rangka percepatan penerapan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan serta sebagai rencana aksi transisi energi menuju energi bersih. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, program konversi ini dapat menjadi pionir dan penggerak bagi penciptaan lapangan kerja serta UMKM baru, serta keterampilan baru bagi generasi muda bangsa, para siswa SMK atau vokasi, teknisi bengkel, dan lainnya. Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Grand Strategi Energi Nasional ditargetkan sebanyak 13 juta sepeda motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik pada tahun 2030 dengan potensi pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta kiloliter per tahun dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida ekuivalen. Berita terakhir. Indonesia meraih penghargaan dari ajang Xi'an Silk Road International Tourism Expo, EXRIT 2021 di Xi'an, Tiongkok. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun di Beijing Rabu mengatakan, Indonesia meraih 2 penghargaan sekaligus dari ajang tersebut. Penghargaan The Best Popular Pavilion Award dan The Best Organized Booth berhasil diraih Indonesia dari pameran yang digelar di ibu kota Provinsi Shanxi di wilayah barat daratan Tiongkok itu. Pavilion Indonesia memutar video promosi 5 destinasi wisata, yakni Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Bali yang sangat populer di kalangan wisatawan Tiongkok juga ikut dalam kegiatan promosi. Xi'an Silk Road International Tourism Expo merupakan ajang pameran pariwisata internasional berskala besar di Tiongkok yang telah diselenggarakan sejak tahun 2014. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kita tetap jadilah menang.
Judul komentar hari ini, Masa Depan Afghanistan Pasca Berkuasanya Taliban. Belum usai tenggat waktu penarikan Serikat dan sekutunya dari Afghanistan, Taliban telah dapat menguasai negara itu. Pimpinan dan pasukan Taliban dengan mudah dapat memasuki Kabul dan istana kepresidenan. Presiden Ashraf Ghani sendiri pergi tanpa diketahui kepastian di mana berada. Setelah itu, Taliban langsung mengambil alih radio dan televisi pemerintah. Melalui media nasional itu, pimpinan TV dan radio yang baru, Maulvi Ishad Nizami, menyatakan bahwa pemerintah Taliban memberikan amnesti kepada seluruh pejabat dan pegawai pemerintah. Menurutnya, mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa kekhawatiran dan ketakutan. Dalam kondisi ini, rakyat Afghanistan non-Taliban pastilah dicekam ketakutan dan ketidakpastian. Ribuan rakyat Taliban khususnya yang tinggal di Kabul berlarian ke bandara dan berebut menaiki pesawat untuk meninggalkan negerinya. Sebagaimana diberitakan berbagai media massa, mereka terdiri dari tua muda, besar kecil, bahkan anak-anak dengan wajah ketakutan, khawatir akan nasib dan masa depan mereka. Menanggapi berakhirnya pemerintah Ashraf Ghani, dukungan Amerika Serikat dan Barat, Rusia dan Tiongkok telah menyatakan sikapnya untuk tetap mengoperasikan kedutaan besar mereka di Kabul. Sementara Iran memandang bahwa momentum yang ada dapat menjadi pendorong persatunya semua kelompok di Afghanistan. Presiden Iran Ebrahim Raisi menyatakan hal itu dalam panggilan telepon kepada Menteri Luar Negerinya Muhammad Javad Zarif. Di sisi lain, dari London, dikabarkan Menteri Luar Negeri Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa pemerintahnya tidak akan mengirim kembali tentara ke Afghanistan. Wallace mengakui bahwa Taliban sudah menguasai Afghanistan dan itu diakui sebagai kegagalan komunitas internasional. Lantas bagaimana sikap Amerika Serikat? Joe Biden menegaskan bahwa penarikan pasukannya adalah keputusan tepat. Menanggapi kritikan dari Donald Trump, Biden menyatakan tetap teguh dengan pendiriannya. Meski begitu, terkait perkembangan situasi terakhir, Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat itu sempat menyatakan kekhawatirannya. Ia berjanji akan memastikan bahwa meski di bawah kekuasaan Taliban, hak-hak perempuan dan anak-anak akan dilindungi. Di masa kekuasaan terdahulu sebelum dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya 20 tahun lalu, Taliban memberlakukan syariat Islam yang sangat ketat melebihi negara-negara Islam lainnya di seluruh dunia. Mereka mengharuskan perempuan menggunakan pakaian penutup seluruh tubuh termasuk wajah, serta tidak diperbolehkan tampil dan keluar di tempat umum, juga membatasi pendidikannya. Yang khawatir tentu bukan hanya kaum perempuan, tetapi juga rakyat Afghanistan lainnya. Berkuasanya kembali Taliban di Afghanistan tentu segera memunculkan penguasa baru yang menyatakan akan melaksanakan hukum Islam versi mereka. Sangat boleh jadi tidak akan ada lagi pemilihan umum. Jika demikian halnya, masih belum bisa dipastikan bagaimana proses rekonsiliasi antar berbagai kepentingan di negara itu akan terjadi. Tiongkok dan Rusia serta Iran yang telah menyambut kehadiran Taliban tentu atas dasar kepentingan masing-masing di Afghanistan. Belum dapat diketahui langkah-langkahnya ke depan seperti apa. Kekayaan bumi Afghanistan dikenal dengan sumber daya mineralnya yang berlimpah. Di samping itu, letak geografisnya juga sangat strategis dan dapat menghubungkan Tiongkok dan Rusia ke Eropa, serta negara-negara di sekitarnya. Hal ini nampaknya menjadikan kedua negara tersebut, ditambah tetangga Afghanistan yang lain, yaitu Iran, memberi perhatian khusus kepada Taliban. Sekian komentar.
Saya awali hari ini dalam sejarah dengan 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disahkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis Republik Indonesia. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.
Pada kurun waktu tahun 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. 18 Agustus diperingati sebagai Hari Konstitusi Indonesia. Beralih ke 18 Agustus 2018, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan meninggal. Kofi Atta Annan adalah diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari 1997 sampai Desember 2006. Annan dan PBB adalah penerima hadiah perdamaian Nobel 2001. Sebagai Sekretaris Jenderal, Annan mereformasi birokrasi PBB, merintis program melawan HIV, khususnya di Afrika, dan meluncurkan UN Global Compact. Setelah menyelesaikan tugasnya di PBB, ia mendirikan Kofi Annan Foundation yang bergerak di bidang pembangunan internasional pada tahun 2007. Tahun 2012, Annan menjabat sebagai utusan khusus bersama PBB Liga Arab untuk Suriah untuk menemukan solusi konflik berkepanjangan di sana. Kofi Annan meninggal pada 18 Agustus 2018 di usia 80 tahun di Bern, Swiss karena sakit. Saya akhiri hari ini dalam sejarah dengan 18 Agustus 2018, pembukaan Asian Games 2018. Pesta olahraga Asia atau Asian Games ke-18 diselenggarakan di Kota Jakarta dan Palembang, Indonesia. Presiden Joko Widodo resmi membuka Asian Games ke-18 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu 18 Agustus 2018. Asian Games ke-18 berlangsung hingga 2 September dan diikuti 45 negara. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Tetap merdeka.
selama hayat masih dikandungkan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,0 hingga 5,5% pada 2022. Target tersebut disampaikannya dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2021-2022 di Gedung MPR DPR Jakarta Senin. Presiden menekankan perkiraan target pertumbuhan ekonomi sebesar tersebut juga memperhatikan kewaspadaan terhadap perkembangan pandemi COVID-19 yang masih sangat dinamis. Sejumlah asumsi sudah pemerintah siapkan supaya target tercapai. Yang paling utama adalah menyiapkan belanja negara tahun 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Rinciannya adalah belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770 triliun. Kemudian, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun. Anggaran perlindungan sosial ditetapkan sebesar Rp427,5 triliun. Pemerintah juga akan melanjutkan proyek infrastruktur yang dianggarkan tahun depan sebesar Rp384,8 triliun. Presiden berharap belanja negara tersebut bisa mendorong tercapainya sasaran pada pembangunan 2022. Sasaran tersebut antara lain tingkat pengangguran terbuka antara 5,5% sampai 6,3%. Tingkat kemiskinan di angka 8,5% sampai 9,0% yang difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrim. Pemerintah Indonesia juga akan berupaya agar pendapatan negara tahun depan mencapai Rp1.840,7 triliun. Rincian penerimaan pajak sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak Rp333,2 triliun. Pemerintah pun memprediksi defisit anggaran tahun 2022 sebesar 4,85% dari produk domestik bruto atau setara Rp868 triliun. Ekonom Universitas Indonesia Teuku Rifki berpendapat, target pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2022 cukup realistis jika pandemi COVID-19 tidak mengalami mutasi varian baru yang lebih parah pada tahun depan. Maka Rifki mengusulkan, pemerintah harus tetap fokus menangani pandemi COVID-19. Daya beli masyarakat miskin dan rentan juga harus terus dijaga sampai pandemi bisa ditangani. Rifki menilai, setelah itu pemerintah baru bisa berfokus ke pemulihan ekonomi untuk mendorong daya beli seperti melalui stimulus ke sektor usaha, baik dalam bentuk perpajakan maupun bentuk lainnya.
Sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang
tetap berusaha jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Matahari terbenam merupakan salah satu pemandangan yang ditunggu oleh wisatawan ketika berlibur ke pantai. Salah satu pantai yang menyajikan momen indah ini adalah Pantai Pulau Merah. Pantai terletak di Desa Sumber Agung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi ini memberikan pengalaman senja yang tak terlupakan. Langit jingga yang dikelilingi awan biru ketika senja membuat pantai ini menjadi incaran fotografer dan wisatawan domestik dari seluruh wilayah Indonesia. Pasir berwarna kristal putih berpadu dengan gundukan pulau kecil yang indah menghadirkan efek dramatis ketika senja tiba di Pantai Pulau Merah ini. Dengan harga tiket masuk Rp10.000 per orang, pantai ini menjadi surga para pemburu senja. Ombak di pantai ini tergolong cukup tinggi, berkisar 3 hingga 5 meter dan cocok untuk pencinta olahraga selancar atau surfing. Menurut penuturan warga setempat, turis-turis asal Prancis, Jerman, dan Australia sering berkunjung ke tempat ini. Selain itu, Pantai Pulau Merah juga lebih mudah diakses dengan kondisi jalan yang mulus, serta dekat dengan pemukiman penduduk. Dasar pantai yang tidak memiliki banyak karang juga lebih aman untuk para peselancar. Begitu sempurnanya gulungan ombak di pantai ini memberikan ide bagi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas untuk mengadakan kompetisi selancar internasional pada tahun 2013 yang diikuti oleh 25 peserta dari 20 negara dan kurang lebih 100 peselancar lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Kawasan Pulau Merah yang pernah rusak parah akibat diterjang bencana tsunami pada tahun 1990 saat ini menjadi salah satu destinasi wisata yang mampu menarik 4.000 wisatawan perharinya. Nama Pulau Merah sendiri merujuk pada sebuah bukit kecil di tepi pantai yang punya tinggi sekitar 200 meter. Bukit tersebut memiliki tanah berwarna merah dan ditutupi oleh vegetasi hijau sehingga tidak terlalu tampak warna aslinya. Bukit ini bisa diakses pada saat air sedang surut. Di Pulau Merah sendiri banyak sekali homestay yang bisa kita temui. Harganya juga relatif, ada yang murah untuk para backpacker sampai sekelas villa lengkap dengan AC dan TV. Di sepanjang pantainya juga ada wisma atau semacam pondokan yang bisa kita gunakan untuk bersantai bersama keluarga. Cukup lengkap bukan? Dalam masa pandemi saat ini, pengelola pantai Pulau Merah juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat bagi para pengunjungnya. Jadi ada baiknya Anda persiapkan semua dokumen kesehatan yang diperlukan sebelum berlibur ke pantai Pulau Merah.
Bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas memenangkan Golden Leopard penghargaan tertinggi di Festival Film Locarno di Swiss pada Sabtu 14 Agustus. Penerima penghargaan di salah satu festival film tertua di dunia biasanya menjadi tolok ukur pemenang Piala Oscar tahun berikutnya. Penghargaan ini membawa kebanggaan karena Edwin, sang sutradara, merupakan orang Indonesia pertama yang memenangkan anugerah Golden Leopard. Selain itu, dalam 5 tahun terakhir, baru kali ini film panjang Indonesia memenangkan hadiah utama di Festival Bergengsi Eropa. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas menceritakan tentang Ajo Kawir yang diperankan oleh Martino Lio, seorang jagoan yang tidak takut mati. Hasratnya yang besar untuk bertarung didorong oleh sebuah rahasia, yaitu ia impoten. Ketika berhadapan dengan seorang petarung perempuan tangguh bernama Iteng yang diperankan oleh Ladia Cheryl, Ajo babak belur hingga jungkir balik dan ia pun jatuh cinta. Festival Film Locarno merupakan ajang tahunan yang digelar setiap Agustus di Locarno, Swiss. Tahun ini adalah edisi ke-74 sejak pertama digelar pada 1946, menjadikannya salah satu festival film tertua di dunia. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas akan berpartisipasi di program Contemporary World Cinema Toronto International Film Festival 2021. Di industri film Amerika Serikat, film ini dianggap sebagai salah satu tolok ukur sebuah film untuk mendapatkan Oscar. Tahun ini, Festival Film Bergengsi itu akan dimulai pada 9 sampai 18 September 2021.
Tua sampai akhir menutup
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan lagu dari Bangka Belitung yang berjudul La Berage. Kata berage dalam bahasa Belitung berarti makan bersama. Lagu La Berage pun menggambarkan kebiasaan orang Belitung melakukan makan bersama. Makan bersama dilakukan sambil bersantai di atas tikar. Semakin nikmat dilakukan pada saat musim kepiting. Anak dan cucu ikut berkumpul untuk menikmati rezeki bersama-sama. Makan bersama keluarga begitu menggembirakan sehingga rasa letih bekerja tidak lagi terasa. Baiklah pendengar, berikut lagu La Berage oleh Guntur. Selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.